Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 ліпеня. Нашыя тэмы. У Беларусі адбылася моцная атака сілавікоў на грамадзянскую супольнасць. Падлетку з эпілепсіяй, асуджанаму за пратэсты, дадалі 1.5 года зняволення да ранейшых 5. Адвакат Антона Гашынскага пазбавілі ліцэнзія. Зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 ліпеня на фоне чарговой хвалі атакі сілавікоў на грамадзянскую супольнасць праваабарончы цэнтр «Вясна» выступіў з заявай. У ёй пералічваюцца арганізацыі, якіх сёння прайшлі ператрусы: БАШ, БХК, цэнтр прававой трансфармацыі «Лоу Трэнд», «Рух за свабоду», «Аб'яднанне беларусаў свету бацькаўшчына», «Гендэрнай перспектывы», «Офіс еўрапейскай экспертызы і камунікацыі» ды іншыя. Паведамляецца, што пасля ператрусу ў кватэрах затрымалі сяброў праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянціна Стэфановічу, Уладзіміра Лапковіча, Сергія Сыса, Віктара Сазонова, Алена Мацкевіч, Алену Лапцёнак, Ігара Казмірчака. Няма сувязі са старшынём цэнтра Алесем Бялецкім. Затрыманы каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда і праваабаронца Яўгенія Бабаева. «Вясна» падкрэслівае, што пераследуе выключна легітымныя мэты і ажыццяўляе мірную дзейнасць па абароне правоў чалавека і асноўных свабод у Беларусі, а яны гарантаваны і канстытуцыяй краіны, і міжнароднымі нормамі ў галіне правоў чалавека. Любы ціск і пераслед сябра у нашай арганізацыі за ажыццяўленне такой дзейнасці з'яўляецца палітычна матываваным пераследам, які мае на мэце знішчэнне нашай арганізацыі і ў цэлым свабоды асацыяцыі ў Беларусі, гаворыцца ў заяве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 ліпеня ў Гомелі суд цэнтральнага раёна асудзіў 17-гадовага Мікіту Залатарова на 1.5 года пазбаўлення волі. Хлопцы прызналі вінаватым у гвалце над міліцыяй, нападзе на канваіраў СІЗА, перадае Радыё Свабода. У лютым 2021 года Залатарова асудзілі на 5 гадоў за масавыя беспарадкі. Мікіта хварэе на эпілепсію. На цяперашнім судзе ён заявіў, што яго працягваюць біць у СІЗА. У абвінавачванні гаварылася, што 17-гадовы падлетак напаў на канваіраў Лучкіна і Хацкова, калі яны сілай цягнулі яго ў камеру. Таксама следства заявіла, што падлетак выказаў пагрозы гвалту ў бок супрацоўніцы СІЗА Хаўбо.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістка портала «Тутбай» Кацярына Барысевіч стала лаўрэаткай міжнароднай прэміі за свабоду прэсы 2021. На сайце прэміі гаворыцца, што гэтае ўзнагароджанне дазваляе прыцягнуць увагу да цяжкага становішча журналіста ў Беларусі. Кацярына Барысевіч была асуджаная на 1.5 года за публікацыю пра тое, што загінулы Раман Бандарэнка быў цвярозы. Яе прызналі вінаватай у разгалошванні медыцынскай таямніцы, хаця сваякі Бандарэнкі былі не супраць паведамлення гэтых звестак у СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакацкай ліцэнзіі пазбаўлены Антон Гашынскі. Ён працаваў у беларускай адвакатуры з 2004 года, з'яўляецца кіруючым партнёрам адвакацкага бюро «Маслаў Гашынскія партнёры». Апошнія месяцы Гашынскі вёў мноства палітычных спраў. Ён абараняў палітолага Віталя Шклярава, журналіста Андрэя Аляксандрава, айцішніка ў кампаніі «Пандадок», аўтара YouTube-канала «Слуцк для жыцця» Уладзіміра Нярнскага, расіяніна Ягора Дуднікава, выкладчыцу «Бэдуір» Вольгу Філатчэнкаву. Апошнім часам Гашынскі таксама абараняў інтарэсы расіянкі Сафіі Сапега, затрыманай разам з Раманам Пратасевічам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер пракаментавала сённяшнія пагромы грамадскіх арганізацый у Беларусі. Па яе словах, колькасць затрыманняў павялічваецца з кожнай гадзінай. Бязлітасная кампанія рэжыму Лукашэнкі па крыміналізацыі незалежных галасоў, праваабаронцаў і грамадзянскай супольнасці з'яўляецца прычынай міжнароднай ізаляцыі Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.